14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Kad sam ušao u tinejdžerske godine, otac me je sve češće vodio na probe i koncerte. Posle bi govorio zašto je jedan izvođač bio loš, a drugi dobar. To mi je pomoglo da razvijem muzički ukus, a očevo mišljenje o interpretaciji njegovih sopstvenih dela bilo mi je neprocenjivo. Poštovani slušaoci, otac i sin u ovom slučaju su Dmitri i Maksim Šostaković. Ja sam Gorica Pilipović, a 25. septembra navršilo se tačno 110 godina od rođenja Dmitrija Šostakovića. Tim povodom u današnjoj emisiji Vreme muzike pokušat ćemo da otkrijemo jedan deo profesionalnih i ličnih odnosa koji su vladali ovoj maloj, ali izuzetnoj muzičkoj porodici. Za početak slušamo drugi klavirski koncert Dmitrija Šostakovića. Napisao ga je 1957. godine za diplomski ispit svog sina, ali ga je kasnije vrlo često i sam izvodio i pred nama je upravo njegov snimak. Prati ga Simfonijski orkestar Francuskog radija kojim diriguje Andre Claitens.
Thank you.
Dmitri Šostaković je odsvirao solističku deonicu u sopstvenom koncertu za klavir i orkestar u pratnju Simfonijskog orkestra Francuskog radija kojim je dirigovao Andre Klaitens. To je njegov drugi klavirski koncert koji je dakle komponovao za diplomski ispit svog sina. Napisao je više dela za mene, kaže Maksim Šostaković. Prvo dečje komade, pa koncertino za dva klavira i konačno ovaj koncert. Maksim ga je premijerno izveo u sali Moskovskog konzervatorijuma, a klavir je počeo da uči po očevoj želji. Rođen 1938. seća se da je od ranog detinjstva navikao da sluša očevu muziku, posebno probe sa kvartetom Beethoven. Dolazili bi kod nas vrlo kasno uveče i držali probe do duboko u noć, a ja bih sedeo i slušao kako sviraju. Oni su premijerno izveli sve očeve kvartete. Ali tek 1944. slušajući probe na kojima je Jevgenij Mravinski uvežbavao Šostakovićevu osmu simfoniju, Maksim je poželeo da bude dirigent. Njegov otac se složio, ali pod uslovom da prvo studira klavir, smatrajući pijanističko umeće preduslovom za svako bavljanje dirigovanjem. Čućemo sada kako Jevgenij Mravinski izvodi drugi stav osme simfonije Dmitrija Šostakovića, dirigujući Lenjigradskom filharmonijom koja upravo nosi ime velikog kompozitora. Thank you. Lenjingradska filharmonija pod upravom Jevgenija Mravinskog odsvirala je drugi stav osme simfonije Dmitrija Šostakovića. Svojevrsni pandan osmoj simfoniji je osmi gudački kvartet. Iako je nastao više godina kasnije, on je također izraz Šostakovićevog ratnog iskustva. Čućemo početak ovog kvarteta onako kako ga izvodi upravo ansambl sa kojim je Šostaković najviše radio, kvartet Beethoven. U njegovom sastavu su Dmitri Ciganov prva violina, Vasilij Širinski druga, Vadim Borisovski viola i Sergej Širinski violončelo.
Thank you.
tumačenju gudačkog kvarteta Beethoven čuli smo prve minute osmog gudačkog kvarteta Dmitrija Šostakovića. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 govorimo o odnosima koji su vladali u maloj umetničkoj porodici Šostaković. Uprkos tvrdnji Mstislava Rostropovića da je Šostaković u jednom trenutku izjavio kako kvartet Borodin svira bolje od kvarteta Beethoven, Maksim Šostaković smatra da njegov otac nije samo iz puke lojalnosti svoje posljednje kvartete posvetio starijem ansamblu. Jednom je rekao, kaže Maksim, da je sa kvartetom Beethoven radio toliko dugo da zna kvalitete svakog njegovog člana i dok komponuje ima na umu kako ti muzičari sviraju. Drugim rečima, Maksim ističe da su članovi kvarteta Beethoven imali istu čast kao i David Oistrah ili Mstislav Rostropović, na primjer, a to je da dobiju muziku skrojenu po sopstvenoj meri. I upravo je tokom rada na violinskom koncertu posvećenom Oistrahu, prvom od ukupno dva, Šostaković otrpeo još jedan udar režima. Naime, početkom 1948. Stalinov umetnički ideolog Andrej Ždanov optužio je Šostakovića da stvara formalističku, larpurlartističku muziku umjesto dela socijalističkog realizma, nazvavši ga čak neprijateljem sovjetskog naroda. Nije prošlo ni mjesec dana kako je Šostaković završio koncert za Oistraha i već je bio izbačen sa katedre za kompoziciju na Moskovskom konzervatorijumu. Usledio je rutinski napad u štampi i porodica se povukla u svoju daću u Komarovu. Kuća nije imala ogradu, seća se Maksim Šostaković, i ljudi bi prilazili i gađali je kamenjem. Blizu kuće je bilo visoko drvo koje se račvalo pri vrhu. Tu sam ja uglavio jednu dasku i sedeći na njoj iz malog katapulta koji sam napravio bacao kamenčiće na naše napadače. Tada su u obližnjem radničkom odmaralištu postavili zvučnike i emitovali pompezni sovjetski radio program od 6 ujutru sve do ponoći. Ocu se to naravno nije dopalo, ali ga nije sprečilo da radi. Mogao je da piše muziku u svakoj situaciji. I u našoj kući je bilo mnogo buke koju smo stvarali mi, deca, igrajući se sa psima. On užasno glasno svira neku bezvrednu muziku u svojoj sobi. To mi veoma otežava da radim, čak da dišem, da uopšte postojim, replicirao je Šostaković žaleći se sada na 21-godišnjeg Maksima, koji je očigledno u to vreme imao i neka drugačija interesovanja. Ali ovdje već možemo da govorimo o tipičnom sukobu generacija između roditelja i dece. I bila su to izgleda nestašna deca. Maksim se seća da je kao petogodišnjak sa svojom nešto starijom sestrom u letovalištu sovjetskih kompozitora Ivanovu imao neobičan odnos sa Sergejom Prokofjevim. Odsedao je u istoj kući gde i mi i često je držao otvoren prozor. Mi bismo se prikradali i iznenada vikali. Sergej Sergejević tratata, Sergej Sergejević tratata. Tada bi za nama poletelo sve što se našlo na stolu. Maksim Šostaković govori naravno i o mnogo ozbiljnijem odnosu između njegovog oca i Prokofjeva. Bio je to sasvim normalan odnos, kaže. Mom ocu su se zaista sviđala mnoga dela Prokofjeva, posebno klavirska muzika, opera Rat i mir i baleti. Nikada ga nije kritikovao, bar ne kod kuće. Nas decu je čak vodio na probe Rata i mira. Bio je to zaista normalan odnos, sve ostalo su glasine. Maksim doduše priznaje da se njegovom ocu nije dopadala orkestracija Prokofjeva. Možda ga je u tom smislu i kritikovao, ali je to činio bez imalo jeda. Ne sjećam se da je o Prokofjevu ikada govorio ljuteći se na njega. Slušamo sada primjer Šostakovićeve orkestracije u fragmentu njegove jedinstvene opere Nos. Slušamo ansambl Moskovskog kamernog pozorišta pod upravom Genadija Rožestvenskog. Thank you. Među ostalim kompozitorima, pored Prokofjeva, čija je dela Šostaković cenio, prema svedočenju njegovog sina, bili su Gavril Popov, Mojsej Weinberg, Revol Bunjin, Boris Čajkovski, Boris Tiščenko, Alfred Šnitke, očigledno mnoga imena koja nama danas malo znače, sa izuzetkom naravno Šnitkea. Što se tiče avangardnih kompozitora, jednog od najpoznatijih, Edisona Denisova, upravo je Šostaković ohrabrio da se bavi muzikom i upiše na Moskovski konzervatorijum. Pored Denisova, posebno je cenio Pjera Buleza, naročito njegovo poznato delo Čekić bez majstora. To znači da je imao razumevanja za avangardu. Zavisi kakvu avangardu, kaže Maksim Šostaković. Nije mu se dopadalo ako se ona zasniva na pukom eksperimentisanju. Muzika je za njega morala da ima dušu, duh, srce i um. Vi možete da upotrebite različite boje kao slikar, ali je važno šta ste nacrtali, odnosno šta ste postigli tim različitim zvucima. I u ovome se vidi da je Maksim Šostaković potpuno usvojio filozofiju svog oca, ono jezgro muzičkog mišljenja koje je u osnovi njegovog stvaralaštva. Maksim je inače, završivši studije na Moskovskom konzervatorijumu u klasi Aleksandra Gauka i Genadija Roževstvenskog, rukovodio najznačajnijim orkestrima Sovjetskog saveza. Od državnog simfonijskog orkestra preko ansambla Balšog teatra do simfonijskog orkestra Moskovskog radija. Dirigovao je i mnogim renomiranim orkestrima u svetu, a kruna tog odnosa oca kompozitora i sina dirigenta bila je premijera Šostakovićeve posljednje, 15. simfonije, kojom je rukovodio upravo Maksim, ponovo u sali Moskovskog konzervatorijuma 1972. godine. Dirljiva je simbolika u tome da sin izvede posljednje veliko delo svog oca, u kojem je on, znajući da mu se bliži kraj, dao neku vrstu testamentarnog iskaza o samom sebi. Citirao je Rosinija, kojeg je veoma voleo u mladosti, citirao je Wagnera, kojem se divio, želeći da postane operski kompozitor, a citirao je i samog sebe, fragmente osme simfonije, baš one koju je slušao Maksim i poželeo da bude dirigent, kao i fragmente opere Katarina Izmajlova. Ona je možda bila Šostakovićeva najveća rana, zbog nje je otrpeo prvo obrušavanje režima na sopstvenu muziku i zbog nje, odnosno tih teških osuda, odustao je od pisanja opera. Na kraju emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, koju smo posvetili odnosu oca i sina, Maksima i Dmitrija Šostakovića, čućemo fragment posljednjeg stava 15. simfonije, odnosno čućemo kako sin Maksim tumači muziku svog oca Dmitrija Šostakovića, svira orkestar Holandskog radija. fragment posljednjeg stava 15. simfonije Dmitrija Šostakovića odsvirao je Simfonijski orkestar Holandskog radija pod upravom Maksima Šostakovića. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili ovom velikom ruskom kompozitoru, a povodom 110-godišnjice od njegovog rođenja. Da vas podsjetim, bilo je to 25. septembra 1906. u Sankt Peterburgu. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.